debatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Bu saatda, daha doğrusu bu yarım saatda mövzumuz banklardan asılı insanlar haqqındadır. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bankların kredi siyasəti haqqında fikirlərini bölüşəcək. Samir bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Samir bəy.
Xoşunuz olsun. Təşəkkür edirəm.
Dinləyiciləri demək istəyirəm, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi çatdırmaq üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə səhifəmizə baş çəkməniz yetərlidir. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və bu verilişin təkrarını isə Hotbird peçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində baxa bilərsiniz. Samir bəy, başlayaq söhbətimizə. Bankların kredit siyasəti nəyə hesablanıb sizcə? Söhbət hazır ki, siyasətdən gedir.
Təbii, yəni ümumilikdə götürəndə bankların gəlirləri kreditlərdən çıxır və ona görə də komersiya əsasında fəaliyyət göstərən banklar çalışır ki, maksimum gəlir əldə etsinlər. Bugün baxsaq, faizlər çox yüksəkdir kreditlər üzrə. Yəni, bunu təkcə biz yox, hətta dövlət, daha doğrusu Mərkəzi Bankın rəsmləri də etiraf edir ki, doğrudan Azərbaycanda kredit faizləri yüksəkdir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, araşdırmada məlum olur ki, kredit faizlərinin yüksək olmasına rəğmən bugün bankların həmin yüksək faizlərdən qazancı haradasa 4-5 faizdən çox deyil. Deməli, 40, yəni bank olmayan kredit təşkilatlarının 40%-dir. Banklarda haradasa 20%-dən yüksək başlayır, haradasa 30%-dən daha çoxdur. Yəni, bu yüksək faizə rəğmən bankların gəliri burada 4-5%-dən çox deyil. Bu da onu göstərir ki, bugün ölkə iqtisadiyyatında həm risk səviyyəsinin artıq yüksəkdir, yəni rəsmi və qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi artıq yüksəkdir, həm də bankların özünün xərcləri çoxdur və bu xərclərin çox olması da belə deyək, kreditin maya dəyərini şişirdir və nəticədə az gəlir, yəni bankların özünə qalır.
Bu siyasətin arxasında nə dayanır? Dövlətin qazanması yoxsa bankların qazanması? Və yaxud da ki, burada maraqlı olan insanların qazanması?
Təbii, pul ölkə iqtisadiyyatında belə deyək, əsas bir nemətdir. Yəni çoxlu pul ölkə iqtisadiyyatını canlandırır, iqtisadi aktivliyi artırır. Yəni təsadüf deyil ki, qlobal böhranda, yəni diqqət yetirsək, istər Avropada, istərsə Amerikada dövriyə çoxlu pul buraxdılar ki, iqtisadi aktivlik dayanmasın. Ona görə də pul həm hakimiyyətdir, həm səlahiyyətdir, həm gücdür. Pulun olmaması isə bütün bu üstünlükləri yəni məhdudlaşdırır. Buna görə bugün insanların təbii ki, pulun olması müsbət hal olardı, amma pulun olması eyni zamanda insanlarda əlavə belə deyək, istək yaradır. Məsələn, adi bir misal çəkin, bu Maslow'un bu insan tələbatla bağlı bir nəzəriyyəsi var. Yəni, o insan tələbatını 5 mərhələyə bölür və birinci mərhələ deməli, təşkil edib fiziki, fiziyoloji tələbatdır. Yəni, bu deməkdir ki, insan ilk növbədə fiziyoloji tələbatını ödəməyə çalışır. Tutaq ki, o çörək almaq istəyir və yaxud da ki, hər hansı bir qida almaq istəyir. Onu ancaq, tutaq ki, çörək maraqlandırır. Bu tələbat ödənildikdən sonra növbəti tələbat yaranır. Bu da təhlükəsizlik. Artıq o çörək yox, o keyfiyyətli çörək axtarır. Və növbəti mərhələdə, yəni hər bir tələbatın ödənilməsi növbəti tələbata yol açır. Bu kredit məsələsində də, pul məsələsində də elədir. Yəni, insanlar bugün, yəni dindirsək insanları, hamının kreditə bu və ya digər dərəcədə borcu var. Yəni rəsmi statistikaya görə, Mərkəzi Bankın məlumatına görə 1.7 milyon borc alan var insanlar. Yəni bu 1.7 milyon insanın təxminən belə deyək də, Azərbaycandakı iqtisadi fəal əhalinin, yəni uşaqları və yaşlı insanları çıxsaq, iqtisadi fəal əhalinin 3-də biridir. Yəni hər 3 nəfərdən biri bugün banka borcu var. Bir bir qədər də araşdırsa məlum olar ki, yəni bir qrup insanlar var ki, olan ümumiyyətlə 4-5 bankda adına kredit var. Özünün borcu var, ödəyə bilmir, gedir qohumunun, onun bunun. Yəni getdikcə bu zəncirvari xarakter daşıyır və insanlar belə deyək də kredit bir bataqlığına düşüblər artıq. Yəni insanlar hamı banka borcu var. Bu son vaxtlar xüsusilə də bu taksit kartları var ki, geniş yayılıb. Sizin inandırım ki, insanlar allanır reklamlara, bu taksit kartlarını götürür, deyir ki, həmin kartla bir dəfə ödə, pulu hissə-hissə qaytar. İnsanlar götürür kartı, gedir istədiyini alır baha qiymətə. Sonra onu qaytarmaq məsələsindən bir qədər məsuliyyətsiz, bir qədər məlumatsızlıq səbəbindən ləngidir, gecikdirir və nəticədə məlum olur ki, kifayət qədər onların borcu var və götürdüyü puldan xeyli dərəcədə artıq onlar banklara ödəməli olur. Bütün bunlar təbii ki, insanların onsuz da belə deyək, ağır olan sosial vəziyyətinə daha da problemlər yaradır.
Bəlkə də bu indi izah verəcəksiniz, amma mən soruşmaq istəyirəm. Bəlkə də bu məqsədli bir siyasətdir. Çünki əhalinin kreditdə ehtiyac olduğunu görən, yəni bank rəhbərləri və yaxud da ki, bankların asılı olduğu təşkilat bu bundan istifadə edir. Ona görə də faiz dərəcələri belə yüksəkdir. Çünki bilirlər ki, bu əhali başqasından pul tapmayacaq, özünün pulu yoxdur və bu kreditə ehtiyacı var. Mütləq, yəni biz kredit elan etsək, onlar gəlib hansı faizlə olur olsun, faizinə düşünməyəcəklər, əllərinə pulun gəlməsini düşünəcəklər.
Bu, təbii ki, bu tələbat məsələsini gəlib çıxırıq. Yəni, bugün kreditə həddən artıq böyük tələbat var. Çünki Azərbaycanda kreditlər təkcə hər hansı bir biznes fəaliyyətini və yaxud da ki, hər hansı bir iş qurmaq üçün yox, həm də problemin həlli üçün istifadə edilir. Yəni, insan yəni, hər hansı bir sağlamlığında problem var, müalicə olunmalıdır, böyük həcmdə vəsait tələb edir. Pulu yoxdur, gedir banka müraciət edir, kredit götürür, özünü müalicələtdirir. İstər Bakıda, istər İranda, istər Gürcüstanda, istərsə digər ölkədə. Və yaxud da ki, övladını işə qoymaq istəyir, böyük həcmdə pul lazımdır, gedir kredit götürür, pul kreditdən insan, yəni həmin şəxs övladını işə qoyur. Yəni bu gün kreditlərə tələbat həddindən artıq çoxdur və bank da, yəni belə baxanda bank komissiya məsələsidir və burada müəyyən dərəcədə qınamaq olmaz o baxımdan ki, bankların da gəlirləri əslində bu faizlərdən deməli formalaşır. O ayrı məsələdir ki, nə dərəcədə bu faizlər yəni insafla qoyulub və yaxud da bu faizlər nə dərəcədə bugün insanlar üçün optimaldır. Reallıq ondan ibarətdir ki, bugün faizlər həddən artıq yüksəkdir və insanlar üçün problem yaradır və hətta problemli kreditlər getdikcə artır və bunu dəfələrlə bildirmişik ki, bunun bir nömrəli səbəbi faizlərin yüksək olmasıdır. Amma başqa səbəb də, yəni biz qeyd elədik ki, bankların xərcləri o qədər çoxdur ki, istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi, son nəticədə onların 30%-lik bəlkə də verdiyi kreditdən cəmsi onlara 4-5% qalır. Adi bir misal, bugün kreditlərin faizlərin yüksək olması bir səbəbi də kredit resurslarının baha olmasıdır. Yəni, bura söhbət əmanətdən gedir. Banklar insanların əmanəti yığır və onu kredit şəklində verir. Baxaq görə əmanətlərinin faiz dərəcəsini. Bugün 10%, 12%, hətta 15%-dən əmanətlər var. Təbii ki, 15%-dən əmanət cəlb ediləndə bank onun üzərinə nə qədər az pul qoysa da, nə qədər az faiz qoysa da, yenə istər-istəməz 20% həddini keçəcək. Ona görə də bugün kredit resurslarının dəyərinin azaldılması gələcəkdə mənə elə gəlir kredit faizlərinin aşağı düşməsinə təsir göstərə bilər əhəmiyyətli dərəcədə. Amma ən əsas səbəb mən yenə deyirəm ki, bugün ölkə iqtisadiyyatındakı riskin həddən artıq yüksək olmasıdır.
Deyirsiniz ki, banklara cəmi 4 və ya
5%
civarında. 4.5% belə deyək. Civarında pul yəni o bankların hesabında olur. Bəs qalan faizlər hara gedir? Kimə gedir?
Məsələn, kredit portfelinə baxsaq, bankların təxminən yarısı bugün əmanətdə hesabına formalaşır. Kiçik banklarda bu göstərici daha yüksəkdir. Təsəvvür edin ki, 70%-ə qədər geri yüksəlir. Deməli, bunun banklar əmanətləri cəlb eləyir, bayaq dediyimiz kimi, ən aşağısı 8%, böyük banklarda ən yuxarısı 15%, kiçik banklarda. ortalama 12%-dən götürsək, 12% artıq deməli bu əmanətin dəyər eləyir. Bunun üzərinə bankların öz xərclərini qoysaq, tutaq ki, işçi saxlanması, yeri gəlmişkən bu gün kreditlərin faiz dərəcəsinin artmasına təsir göstərən amillərdən biri də istehlak kreditləridir. Yəni böyük həcmli kreditlər həm həcmcə böyük olur, həm də faizi aşağı olur. Amma banklar bu sahədə böyük risklərin olduğunu nəzərə alaraq bu gün istehlak kreditləşməsinə girişiblər. Təsəvvür edin ki, 37% bu gün ümumi kreditlərin 37%-i düşür istehlak kreditlərinin payına. İstehlak krediti də ki, hər adama bir neçə 100 manatdan başlayaraq ən yaxşı halda bir neçə 1000 manat verirlər. Və biri var, tutaq ki, 1 milyon manatlıq pulu biz bir müəssisəyə veririk. Bunun üçün ən yaxşı halda bir nəfər xidmət göstərir. Bir də var 1 milyonu hər biri tutaq ki, 1000 manat olmaqda 1000 nəfərə veririk. Və 1000 nəfərə verəndə 1000 nəfərə xidmət göstərmək üçün bankın hardasa bir 3-dən 4-dən işçisi olmalıdır. Və bu əlavə işçilərin olması deməli banka əlavə xərc tələb edir. Bu baxımdan istehlak kreditlərinin güc verməsi onların maya dəyərini də artırır. Yəni kreditlərin maya dəyəri. Deməli 12% əmanət, onun üzərinə onun xərcləri, üstəgəl nəzərə alsaq ki, bu gün banklarda qeyri-rəsmi ödənişlər də kifayət qədər böyükdür. Yəni bankların asılı olmayan müxtəlif qurumlar müxtəlif ad altında banklardan pul alır. Üstəgəl problemli kreditlər məsələsi. Yəni kreditlər artır, banklar özlərini sortlamaq üçün bank kredit faizlərini aşağı üzr istəyirəm, kredit faizlərini artırır. Yəni bütün bu faizə üst-üstə gələndə belə çıxır ki, elə 16-17%, bəlkə 20% artıq kreditin maya dəyəri eləyir. Və bunu da 20% maya dəyərinin üzərinə 3-4% və 5% və 6% gəldikdə, yəni bugünkü situasiya gəlib yaranır.
Reklamlar, yəni kredit barəsində reklamlar daha çox gedir. Yəni bu da insanları şirinlikləndirir və bunun ardınca, yəni baxmayaraq ki, həmin reklamları banklar verirlər özlərini reklam etmək üçün. Bunun ardınca isə sizin dediyiniz problemli kreditlər, yəni kreditlərin qaytarılmaması barəsində dalbadal xəbərlər gedir. Bu barədə istəyərdim açıqlığım. Niyə qaytara bilmirlər, niyə gedib götürürlər?
Reklam, siz çox ağrılı məsələyə toxundunuz. Doğrudan da bu aktual məsələdir. Yəni biri var reklam verib ta ki, insanlara səhv məlumat verəsən, aldadasan. Bir də var insanlara natamam məlumat verəsən. Yəni banklar biz reklamları görürük banklarda, məlumatları oxuyuruq. Məsələn, ilk baxışdan hər şey qaydasındadır. Heç bir yalan yoxdur, heç bir səhv yoxdur. Amma bankın özünə müraciət etdikdə məlum olur ki, artıq o natamam xəbər, yəni reklam çarxında əksini tapmamış xəbər haqqında, yəni reklam çarxında əksini tapmamış məlumat və yaxud da ki, rəqəmləri artıq biz oxuyanda biz şoka düşürük. Məsələn, biri deyir, mən faizsiz kredit verirəm, gelirsən müraciət edirsən, məlum olur ki, 12-13% komisyon haqqı alır. Biri deyir ki, mən ta ki, pensiyaçılara deməli verirəm kredit, müraciət edəndə məlum olur ki, burada yaşa görə yox, işə görə pensiyaya çıxanlara şamil edilir. Sonra biri deyir ki, zamin tələb olunmur. Müraciət edəndə məlum olur ki, sən bu bankdan kredit almamısan deyənə sən mütləq zamin olmalıdır. Bu ancaq bank müştərilər üçündür. Yəni bu natamam məlumatlar verilir, insanlar aldadılar. Yəni burada əslində həm istehlakçıların hüquqlarının qorunması məsələsi var, həm də ki, bu reklam haqqında qanun tələblərinin kobud şəkildə pozulması var. Ona görə də mən hər dəfə çıxışlarımda bildirirəm ki, bugün Azərbaycanda istehlak kreditləri haqqında qanunun qəbul edilməsinə çox böyük ehtiyac var. Bu bir çox ölkələrdə, Amerikadan tutmuş Avropaya qədər, MDB ölkələrində bu mövcuddur. Yəni bugün bank müştərilərinin, yəni konkret kredit götürən insanların hüquqları heç bir qanunvericiliklə tənzimlənmir. Bankların fəaliyyət haqqında qanun sırf bankların öhdəlik və hüquqları nəzərdə tutur. Bir müştərinin hüquqları mülki məcəllədə müəyyən qədər epizodik olaraq göstərilibdir və sabah mənim hər hansı bir iddiam olsa, mən o iddiadan bağlı çox əziyyət çəkəcəm. Bankdan müştəri olaraq kredit götürmək istəyirəm. Bank müqaviləni gətirib qoyur qarşıma və mən müqaviləni imzalayıram. Mənim o müqavilənin şərtlərlə tanış olub, ona hər hansı bir dəyişiklik eləmək, o müqavilə mənim hüquqlarıma nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlməmək, bütün bunları ilə bağlı mən hər hansı bir iddia və yaxud da hər hansı bir təşəbbüs göstərə bilmirəm. Bu da ona elə gəlir ki, Azərbaycanda
bəziləri heç o, yəni orada nə yazılıbsa, həmin müqavilədə nə yazılıbsa, onlarla tanış olmurlar, birbaşa imzalayırlar.
Çünki o bəzən elə situasiya olur ki, bayaq dediyimiz o problem məsələsi ki, müalicəyə getməlidir, pul lazımdır və onun üçün yəni bəlkə də 100%lik faiz dərəcəsi ilə də kredit götürmək ona sərf edir o baxımdan ki, onun hazırda problemi var, o problemi həll etməlidir. Yəni bundan sui-istifadə edərək digər hallarda bugün banklar çox təəssüf ki, bundan yararlanırlar və sabah da krediti qaytarmayanda artıq problemlər ortaya çıxır və bunun biz görürük ki, artıq problemli kreditlər. Üstəgəl faizlərin hesablanması məsələsi var ki, qanunvericiliyə görə 90 gün ərzində faizlər hesablanır və 90 gün bitdi, dayandırılmalıdır. Amma bugün hallar var ki, hansı banka deyir ki, mən bir ilimdən qalaq məndən kredit götürmüsən, qaytarmamışsan, bir il ərzində faizlər hesablanıb, iki dəfə, üç dəfə artıbdır. Yəni, bu artıq bank tərəfindən qanunvericiliyin pozulmasıdır ki, sən 90 gün müddətini bitəndə
dayandırılmasın. Amma bank həmin o müqaviləni əsas gətirə bilər.
Həmin müqaviləni əsas gətirə bilər və həmin müqaviləni də bəlkə də təhdid adamlar və yaxud da ki, bizim kimi ekspertlər bəlkə də o müqaviləni oxuyur. Amma Orta Statistik Azərbaycanına heç vaxt o müqaviləni oxumur. Və sonra da bank, yəni hər hansı bir iddia qaldırana bank müştəriyə deyir ki, sən müqaviləyə qol çəkmisən və müştəri də baxır müqaviləyə və doğrudan da çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Ona görə də mən dedim qanun öz həllini tapmalıdır, yəni qəbul edilməlidir və müştərilərin hüquqları qorunmalıdır. Əks halda bu tipli hallar Azərbaycanda yəni getdikcə çox olacaq və reklam vasitəsilə insanların aldadılması, yəni səhv məlumatın verilməsi halları getdikcə genişlənəcək.
Dinləyicilərimiz yazırlar, müştəriləri cəlb etmək üçün banklarımızın şirinlikləndirici reklamlar verməsinə baxmayaraq, 0% şərtləri müştəri üçün faiz şərtləri müştəri üçün ağırdır. Bu yaxınlarda banklardan birinin Quba filialından telefonuma mesaj gəlmiş ki, ancaq pasportu təqdim etməklə kredit veririk. Getdim, yanaşıb neçə faizdən kredit ala biləcəyimi soruşdum. Dedilər, sənin üçün 18%. Dedim, niyə belə çox? Axı, heç bir Avropa ölkəsi bankında belə yüksək faizlə vətəndaşa kredit verilmir. Bank işçisi hardan olduğumu soruşduqdan sonra dedi ki, sizin zonaya mən baxıram, həyətində xeyli peyk tarilkaları qaldıran adam sənsən, dedim, bəli. Dedi, sənə kredit düşmür. Gülümsəyib oradan ayrıldım, bildim ki, əngəl tarilkalarda deyil, onlara göz açıq olmayan müştəri lazımdır ki, bankla müqaviləyə oxumamış qol çəksin. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazırdı bu fikirləri. Bəziləri deyir, millətdə pul yoxdur, millət batır, götürdükləri pulları SEM dayı qaytarmır, özləri qaytarır, özü də böyük faizlə. Deməli, neft pulu vətənə daxil olması nəticəsində bu pul daxildə dövrə edib xaricə gedir, vətənə şmotka qalır. Yəni, yenə ardıcıl neft pulu daxil olur, dövrəyə dayanmır. Neft bitsə, banklar konfet kağızımı dövr etdirəcək. İstehsala krediti yönətməli, Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. İranda darağacları uzun kranlı maşınlarda qurulur. Bizdə isə bankların həyətində birənin qanını almaq, canını almaqdan yaxşıdır. Bizim banklar əhaliyə rifah yox, faciə gətirir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Keçən il mən də bir kredit bankından ən böyük faizlə 3 illiyə 3000 manat pul almışdım. Demək, bunun üçün mən bankın Yasamal filialında işləyən Seymur adında işçisinə 400 manat şapka pulu verdim. İndi o vaxtdan 2000 manat pulun hər ay 98 manat faizini ödəyirəm. Təsəvvür edin, mən 3 il ərzində 3000 manata görə banka həm də əlavə olaraq faiz kimi 600 manat pul ödəyəcəm. Buna qədər, bu nə qədər düzgündür? Hələ mən gecikmələri də üstünə gəlsəm, təsəvvür edin ki, nə qədər faiz ödəyirəm. Özdə bir gün pulu gec ödəsəm, onlar məni məhkəmə ilə hədələyirlər. Elçin Həsənov adlı dinləyicimiz yazır bunu. Neçə ildir kredit götürmüşəm, yalnız faizini ödəyə bilirəm. Əsası olduğu kimi durur. Faizini dayandırıb əsasını ödəmək olarmı? Dinləyicimiz soruşur, yadınızda saxlayın, cavab verərsiniz buna. Salam, banklardan birindən 1000 manat kredit üçün 50 manat komisyon haqqı və ayda 50 manat ödəməklə 2 il müddətinə verdiyini elan edir. Sonda isə ayda 58 manat ödəməli olduğunu söyləyirlər. Bu necə olur? Dinləyici Yaşar soruşurdu bu fikirləri. Buyurun, Samir Bey.
Əslində, bugün bankların özü də açılım deyim ki, məhkəməyə müraciət etməkdə maraqlı deyil. Çünki məhkəmə prosedur uzun çəkdiyindən burada, belə deyək də, müştəri də qarşılıqlı iddia qaldırır və bu proses ardısa bir neçə aydan bəlkə də bir ilə qədər uzana bilər. Və bu müddətdə avtomatik olaraq faiz hesablanması dayandırılır. Ona görə də bank, belə deyək də, psixoloji olaraq müştəriyə təsir göstərir ki, sən məhkəməyə verəcəm. Hətta bəzi hallarda çox təəssüf ki, insanların iş yerlərini müraciət edilən müdürlə müraciət edilə, xüsusən də bu dövlət qurumlarında işləyən və yaxud da ki tanınmış bir yerdə işləyən müdürlər çalışır ki, adları işçilərin adları hallanmasın. Ona görə işçilərə göstəriş verir ki, bu işə qoşulmayın, əks halda işdən çıxarılacaq. Yəni bu metoddan istifadə edərək təzyiq eləyirlər. Amma müştəri 90 gün müddətində faiz hesablanır, ondan sonra dayandırılır. Və bu müddətdə bank şəxsən razılığa gəlir və deyir ki, tutaq ki faizləri ödə, yerdə qalan hissəni deməli hissəsi ödəyirsən. Və burada da çox təəssüf ki, bəzən bunu komisyon haqq kimi qiymətləndirdilər və üzərinə belə deyək, hər ay əlavə pul gəlir, saxlanılan pulun, yəni geliştirilən. Yəni bunun adını düzdür, deyirlər ki, komisyon haqqı, amma fərqi yoxdur. Bu pul vətəndaşdan çıxır. Onun adını ya komisyon haqqı qoy ya da ki faiz qoy. Yəni faktiki reallıq ondan ibarətdir ki, 90 gündən sonra faiz dayandırılmalıdır və müştəriyə imkan verilməlidir ki, həmin əgər girov varsa, girov satışa çıxarılmalıdır, girov yoxdursa, o hissə isə bu pulu ödəməlidir.
Sami bəy, nə təklif edərsiniz? Yəni faiz dərəcələrinin aşağı salınması, eyni zamanda bankların normal gəlir götürməsi, normal qazanması, normal fəaliyyət göstərməsi və əhalinin də banklardan məmnun qalması üçün, yəni üçü birində nə məsləhət görərsiniz?
Bank Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan iqtisadiyyatının tərkib hissəsidir. Yəni biz banklardan əlahiddən hər hansı bir belə deyək, gözəl xidmət tələb edə bilmərik. Yəni bunun üçün ölkə iqtisadiyyatında bir çox məsələlər öz həllini tapmalıdır. Yəni burada rəqabətdən tutmuş islahatlara qədər, yəni islahatlar aparılmalıdır. Və bu halda rəqabət olacağı təqdirdə artıq bank sektorunda da bizim gözlədiyimiz rəqabət baş verəcək. Və təbii ki bunlar banklardan asılı olan səbəblərdir. Bu bankların asılı olan səbəblər də ondan ibarətdir ki, təbii banklar öz daxili xərclərini bir qədər minimuma endirsələr, əlavə xərcləri azaltsalar və üstəgəl Tokyo Mərkəzi Bankdan da asılı olan məsələlər var ki, burada bankların əlavə resursdan təmin edilməsi, biz əmanətdən sığortalanması fondunun nümunəsində biz bunu gördük. Onlar 12%-dən 10%-ə saldı. Yəni bu proses bir qədər azaldılsa, 8%-ə salınsa, bunun özü müəyyən qədər təsir göstərə bilər. Və burada inflyasiya amilləri, makroiqtisadi amillər də var. Amma bütün bunlar kompleks aparılmalıdır. Yəni bir istiqamətdə aparılsa bu effekt verməyəcək. Effekt versə də belə deyək də epizodik bir effekt verəcək.
İslahatlar aparılmalı dediniz. Ekspert olaraq hansı islahatları təklif edərdiniz? Bəlkə dinlədilər, bəlkə
Valla islahatlar bu əslində idarə etmədən bağlı islahatlardır. Yəni biz bunu dəfələrlə bildirmişik ki, burada əks mərkəzləşdirmə islahatları aparılmalıdır. Burada effektiv idarə etmə məsələləri həllini tapmalıdır. Və yəni bu yəni bütün bunlar hamısı yenə deyim ki, idarə etmənin belə deyək, idarə etmədən bağlı olan məsələlərdir. Bu məsələ həllini tapsa, təbii ki, bu da öz növbəsində insarçılığa, rəqabət məsələlərinə təsir göstərir. Rəqabət məsələləri həllini tapacağı təqdirdə avtomatik olaraq o da öz növbəsində digər istiqamətlərdə məsələlərin həllinə təkan verəcək.
İnsanların banklara, əsasən də bu kreditlərə meylli olmasının səbəbi nədir, Samir bəy?
Sahibkarın meyilli olması biznesi qurmaqdan bağlıdır. Vətəndaşların da meyilli olması təbii ki, onların əlavə resurslarının olmamasından ibarətdir. Yəni insanların qazancı olsa, əgər və yüksək qazancı olsa, bu, təbii ki, onun bank resursuna ehtiyacı olmaz. Yəni bugün insanlar bayaq biz dediyi 37%.
Amma elə insan var ki, misal üçün, yəni ehtiyacı yoxdur. Sadəcə eşidir ki, hansısa bank kredit verir və buna kredit düşür. O gedir oradan kredit götürür və onu boş-boşuna sərf edir. Belə insanlar da.
Belə insanlar ola bilər, amma bunu ümumilikdə şamil etmək olmaz. Çünki bugün insanlar xeyri şey eləyir, cehizi kreditdən alır. Nə biləm, evinin elektrotexnikasını dəyişir, belə deyək, televizorunu, sonra xadinin dəyişir, soyucusunu dəyişir, bunu kreditdən həll edir. Yəni bugün maşından tutmuş, hətta mobil telefonun qədər olan məsələlər kreditdən. Yəni bu təbii bu bütün dünyada olan məsələlərdir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə real ona ibarətdir ki, xarici ölkələrdə o bu krediti qaytarmaq üçün pul dayanır arxasında, yəni yüksək gəlir dayanır, amma Azərbaycanda yüksək gəlir dayanmır. Yəni maaş aşağıdır və yaxud da ki maaşı olsa belə rəsmi deyil. Bu yəni rəsmi daha az məbləğdə maaşdır, daha çox qeyri-rəsmi alırlar. Yəni bütün bunun kökündə budur və ona görə də yəni burada getdikcə insanlar bunun belə deyək, girovuna çevrilir. Bir qədər də təbii ki, insanların maarifləndirməsi ilə bağlı problemlər. Yəni insanların iqtisadi savadının az olması da yəni bu işdəki problemlərə öz təsirini göstərir.
Dinləyicimiz ad qoymayıb amma yazır ki, salam, bizdə hər bir uşaq $800 borcla doğulur. Yəqin ki, o da kredit və xəstəxana xərclərini nəzərdə tutur. Vaxtımız yekunlaşır Samir bəy. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və bəzi məsələlərdən dinləyicilərimizi agah etdiyiniz üçün. Bir qədər sonra efirimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdə azadlıqlı qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.